Njegovo prosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej održao je sinoć u okviru ciklusa Hrišćanstvo i reinkarnacija predavanje na temu Reinkarnacija ili Vaskrsenje u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. I iz Beograda se javio Jovo Bajić.
Reinkarnacija ili Vaskrsenje naslov je predavanja koje je njegovo prosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej Bulović, dekan Bogoslovskog fakulteta, održao u utorak večer 18. decembra u maloj sali zadužbine Ilije Mekularca u Beogradu. Na predlog profesora doktora Vladete Jerotića, zadužbina Ilije Mekularca organizovala je, počevši od 4. decembra, ciklus predavanja pod zajedničkim naslovom Hrišćanstvo i reinkarnacija. Tako je bilo naslovljeno i prvo predavanje koje je održao Vladeta Jerotić. Drugi predavač bila je Vesna Krmpotić, koja se inače bavi Indijom i indijskom filosofijom. Naslov njenog predavanja bio je Učenje o karmi i reinkarnaciji. Episkop Irinej obrazložio je zbog čega crkva odbacuje reinkarnaciju i zbog čega hrišćani veruju u vaskrsenje. Interesovanje za ovo predavanje bilo je veliko. Mala sala zadužbine Ilije Mekularca sa oko 200 mesta za sedenje bila je puna, pa se jedan broj slušalaca preselio u susednu salu koja nosi ime Josipa Pančića, gdje su predavanje slušali putem linka.
Čuli ste prilog Jova Bajića koji se javio sa ovog predavanja, a sada čujte dio predavanja preosvećenog episkopa Bačkog gospodina Irineja.
Najpre moram prikazati šta je reinkarnacija po shvatanju njenih pristalica. Najpre u autentičnom izdanju, azijskom, konkretno hinduističkom, a zatim i u zapadnoj ili evropskoj reinterpretaciji učenja o reinkarnaciji. Zatim, ukratko prikazati argumente koje pristalice reinkarnacije navode u prilog svojih teorija, pa odmah zatim naravno i kontraargumente, hrišćanske prevashodno. I usput bih pokazao da li je tačno tvrđenje reinkarnacionista da i Biblija zna za njihovo učenje, a i da zna rana crkva i da je crkva toku prvih nekoliko vekova također po njima zastupala učenje o reinkarnaciji. I na kraju, kažem, ponovio, dao neke zaključke koji opovrgavaju po mom mišljenju teoriju reinkarnacije u dilemi reinkarnacija ili vaskrsenje sa znakom pitanja daju za pravo meni da se nadam da ćete i vi zajedno sa mnom reći vaskrsenju naše da i amin, a reinkarnaciji naše njet. Bez preziranja onih ljudi koji su u svojim duhovnim traganjima, ponekad lutanjima, dilemama, dubokoj agoniji oko smisla života, ne znajući za Hrista i njegovo evanđelje, ali nesvesno možda čeznući za njim i sluteći ga, pribegli jednoj takvoj teoriji. Dakle, na njih ne gledam ni sa gnušanjem, ni sa osudom. Sa osudom, ako dozvolite, bih gledao samo na one takozvane guruje koji nisu ostali u hladnim podhimalajskim peščerama da žive u strogoj askezi, nego su se dokopali zapada gdje stiču i opipljivu valutu i opipljive druge predmete i fanatične učenike, ali koji su već nešto drugo u odnosu na njihovu iskonsku tradiciju. Moj cilj nije da s visoka i sa prezirom govorim o pristalicama reinkarnacije, nego da pokažem ono što je moje najdublje uverenje, da tu nema pravog izlaza. Zato bi moj naslov, ako bi ga ja formulisao, najviše najpre bio ili reinkarnacija ili vaskrsenje. Ne može jedno i drugo, kao što je sloj tih ljudi zastupa. Ukratko ćemo reći nešto o već spomenutoj originalnoj, to jest indijskoj verziji učenja o reinkarnaciji. Drugčije se ono zove, kod nas je to ređe upotrebljavan termin, ali može se reći i učenje o metempsihozi, metempsihoza, metempsihosis na grčkom. Reinkarnacija znači preovaklačavanje, ponovno i ponovno otelovljavanje, otelovljivanje ili ovaklačavanje, a metempsihoza bi značila ponovno i ponovno naseljavanje duše u različita tela, ako otprilike. To je doktrina, ili barem filosofsko-religijsko mišljenje, dosta zastupljeno u antičkoj jeladi među filosofima, počevši od Pitagore, Porfičara, pa sve do Platona i do neoplatonista na čelu sa Plotinom već u hrišćansko vreme. Mi ovdje, međutim, nećemo se baviti tom varijantom, pogotovo što ona danas nije aktuelna, mada je u suštini istovetna sa ovom azijskom. Ali će ono biti reči utoliko ukoliko se pojedinim ocima crkve ranog perioda, negde do 6. veka, pripisuje da su i oni bili pristalice ovog učenja. Ukratko rečeno, po shvatanju hinduizma, u svakom čovjeku, pa i u svakom biću u krajnjoj liniji, postoji neko unutrašnje jezgro života i životnog elana, koje nazivaju dživa, što je srodno sa našom rečju život, naš jezik je indoevropski, njihov sanskrit, i taj, to jezgro, ta unutrašnja skrivena suština čovjeka po njima se tokom jednog dugog, skoro beskrajnog niza rađanja i umiranja nalazi prosto zarobljena u svetu koji oni nazivaju samsara. To jezgro, duhovno jezgro čovjeka, kako oni shvataju, dukuša ili duh, je u telesnom omotaču ili ljušturi kao u nekom zatvoru ili tamnici. Tu se nalaze na istim pozicijama kao što je Platon mislio da je telo grob duše, grobnica duše, i da je istinsko spasenje čovjeka u oslobođenju od njegove telesnosti, tog tela, i vraćanje nekoj čistoj duhovnosti ili svetu ideje. To učenje o reinkarnaciji, o tom putovanju duše iz jednog tela u drugo kroz beskrajni niz godina, smatraju da je zavisno od takozvanog kosmičkog zakona karme. Karma, rekli bismo grubo, u grubom prevodu usud ili fatum, mada to ne znači ta reč, ono dolazi od sanskritskog korena kri, koji znači aktivnost, delanje, energiju. Dakle, svako delovanje, bez obzira to da li je dobro ili loše, uče razni hinduistički guruji, potpada pod neumitne zakonitosti, takozvane karme. Zbir postojećih utisaka podsvesnoga, koji čovjeka primoravaju na aktivnost, jeste karma, kaže jedan od njih. Tako i Abhedananda, učenik Ramakrišne, kaže, svaka delatnost ili energija obavezno ima svoju reakciju ili posljedicu. To predstavlja karmu. U kosmičkom smislu kretanje, težnja, privlačnost većih masa, otpor, hod, volja, nadanje, svaka delatnost tela, uma i osjećanja predstavlja karmu. Dakle, to je u stvari jedan začarani krug uzroka i posljedica koje deluju neodoljivom prinudom, bez ikakvih izuzetaka. Celo učenje nas podsjeća na staru pagansku grčku ideju o nuždi kao carici bogova i ljudi, koja je iznad Olimpa, iznad Panteona, koja je Anangi, koja je, ili ima meni, sudbina, Moira, Mira, koja upravlja svim isvačenjim pred kojim svi su nemoćni. I to je shvatanje u osnovi antičke tragedije, gde čovjek koji pokušao da se bori protiv toga što nezavisno od svih njegovih napora mora da se zbude, on je bio tragični heroj i morao je da završi tragično. Dakle, po tom shvatanju jednostavno karma je svemoćna, a čovjek je nemoćan. Niko po hinduističkom shvatanju ne može pobeći od svoje karme, od tog usuda, te nužnosti koja melje sve kao neki moloh neminovnosti.